เมื่อหลายปีก่อนข้าพเจ้าเป็นมัครนายกเหมือนกับพวกท่านเมื่อตอนเป็นเยาวชนชายผู้ชายพ่อของข้าพเจ้าได้เดินทางไปตกปลาผัดเช้าพ่อข้าพเจ้าได้เกี่ยวเบ็ดกับสายเบ็ดขึ้นมาว่าแล้วท่านบอกกับข้าพเจ้าว่าต้องเกี่ยวปากเบ็ดขณะที่ปลากำลังฮุบเหยื่อไม่ใช่นั้นมันจะหนีออกไปข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าจะต้องทำเบ็ดได้อย่างไรคุณพ่ออธิบายว่าต้องนำให้เบ็ดเกี่ยวเข้าไปในปากปลาให้แน่นเมื่อมันฮุบเข้าไปเหยื่อเข้าไปแล้วปลาจะได้ดิ้นและเบ็ดจะได้ไม่หลุดออกไปแล้วจะทำให้เบ็ดเกี่ยวแน่นถ้าข้าพเจ้าดึงคันเบ็ดมาข้างหลังขณะปลาฮุบเหยื่อถึงตอนนี้ข้าพเจ้านึกอยากจะตกปลาขึ้นมาจริงๆแล้วข้าพเจ้ายืนอยู่ที่ริมลำธารในเทือกเขาสายนั้นพร้อมเต็มที่กล้ามเนื้อทุกมัดเต็งขมิ้งตึงขมิ้งคอยจ้องมองการเคลื่อนไหวจากปลายคันเบ็ดที่เป็นสัญญาณบอกว่าปลากำลังฮุบเหยื่อเวลาผ่านไป 2-3 นาทีข้าพเจ้าสังเกตการค้นพบเคลื่อนไหวที่ปลายคันเบ็ดในทันใดนั้นข้าพเจ้ากระตุกเบ็ดมาที่ข้างหลังสุดแรงเกิดและคิดว่าจะได้สู้กับปลาตัวนั้นสักตั้งแต่ก็แปลกใจเมื่อมองไปที่ปลาเท้าที่น่าสงสารนั้นซึ่งตอนนั้นถูกเกี่ยวเบ็ดเกี่ยวปากที่เบ็ดและตวัดขึ้นพ้นจากน้ำเหนือศีรษะข้าพเจ้าและตกมาดิ้นบนอยู่บนพื้นดินข้างหลังข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีข้อสังเกต2ข้อจากประสบการณ์ครั้งนั้นข้อแรกปลาที่ออกจากน้ำนั้นเป็นเรื่องที่น่าเวทนาเมื่อมีเงือกหรือครีบหรือหางมันก็ทำงานได้ดีในน้ำแต่ก็ใช้ไม่ได้อะไรเลยเมื่ออยู่บนบกข้อ2เจ้าปลาข้อร้ายที่ข้าพเจ้าตกในวันนั้นตายเพราะถูกล่อลวงให้ขึ้นมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อันตรายมากแม้จนถึงชีวิตเพราะคิดว่าสิ่งนั้นมีความค่าหรืออย่างน้อยคิดว่าก็ดีพอที่จะลองหรือเข้าไปลองงับดูสักครั้งพี่น้องฐานะพลเรือนในอารันที่รักทั้งหลายมีบทเรียน 2-3 บทที่จะเรียนรู้จากเรื่องนี้บทแรกจุดประสงค์เบื้องต้นของชีวิตท่านดังที่ลีไฮสอนคือมีความสุขเพื่อจะมีความสุขท่านจะต้องเข้าใจว่าในฐานะลูกของพระบิดาบนสวรรค์ท่านได้รับลักษณะอันล้ำเลิศและสิ่งจำเป็นทางวิญญาณเป็นมรดกและเช่นเดียวกับที่ปลาต้องการน้ำท่านต้องการพระกิตติคุณและความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะมีความสุขอย่างแท้จริงและล้ำลึกเพราะท่านจะเป็นเชื้อสายของผู้เป็นเจ้าการกระทำรู้สึกการทำผิดรู้สึกถูกนั้นจะไม่ถูกตามลักษณะท่านจะทำเช่นนั้นไม่ได้นั่นเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ทางวิญญาณของท่านคือสันติปิติความสุขของท่านจะเป็นได้ในระดับหนึ่งตามที่ท่านทำตามพระกิตติคุณเท่านั้นตรงกันข้ามในระดับเดียวกันกับที่ท่านเลือกไม่ดำเนินตามพระกิตติคุณท่านจะต้องทนทุกขเวทนาเช่นเดียวกับที่ปลาออกจากน้ำนั้นเช่นเดียวกับที่เอามาพูดกับบุตรชายของท่านในคาร์เรนท่านว่าดูเถิดพ่อกล่าวกับลูกว่าความชั่วร้ายไม่เคยเป็นสุขเลยและบัดนี้ลูกของพ่อมนุษย์ทั้งปวงที่อยู่ในสภาพตัณหาเขาอยู่ในโลกโดยมีพระเจ้าและเขาได้อยู่ตรงกันข้ามกับธรรมชาติของผู้เป็นเจ้าฉะนั้นเขาจึงอยู่ในสภาพตรงกันข้ามกับธรรมชาติของความสุขให้สังเกตว่าการที่อยู่ในโลกโดยไม่มีผู้เป็นเจ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือการปฏิเสธที่จะดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระองค์ซึ่งทำให้ไม่มีความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณอยู่ในสภาพตรงกันข้ามของความสุขโดยข้อเท็จจริงพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คือสิ่งที่ขอให้เราสังเกตสิ่งนี้เป็นเอกพจน์หมายความว่าสิ่งนี้คือสิ่งเดียวที่จะเป็นแผนในความสุขอันยิ่งใหญ่หากท่านจะเลือกทางวิญญาณทางชีวิตแบบอื่นๆหรือพยายามดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนของพระกิตติคุณซึ่งดูเหมือนจะสะดวกดีทางเลือกเช่นนั้นจะหลอกท่านให้หมดสิทธิ์ในปิติและความสุขที่สมบูรณ์ซึ่งจะเป็นสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักเราและพระบุตรของพระองค์ทรงกำหนดไว้ให้ท่านต่อไปเป็นบทเรียนที่2จากประสบการณ์ตกปลาของข้าพเจ้าสิ่งเช่นเดียวกับที่ปลาในลำธารในเทือกเขาเขาต้องระวังเรื่องเหยื่อที่หย่อนลงมาในทางผ่านเพื่อไม่ให้ถูกดึงขึ้นจากน้ำท่านและข้าพเจ้าต้องฉลาดพอที่จะไม่ถูกดึงออกจากชีวิตที่มีความสุขโดยมีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลางจงระลึกถึงไว้เสมอดังที่ลีไฮสังเกตว่ามารแสวงหาเพื่อมนุษย์ทั้งปวงจะได้ทุกข์ยากเหมือนกับตัวเขาและจะได้รับอำนาจที่จะจับกุมและเมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่สะอาดและชั่วร้ายฉะนั้นจงอย่าถูกล่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไร้ค่าแม้แต่ต้องเพียงเล็กน้อยเพราะซาตานยืนพร้อมอยู่ที่นั่นที่จะตวัดเบ็ดไม่ว่าเบ็ดนั้นจะเกี่ยวแน่นหรือนุ่มนวลหรือฉับพลันก็ตามก็จะเป็นความเสี่ยงอย่างแท้จริงซึ่งเป็นเหตุให้โมโลนายศาสดาโบราณผู้เห็นวันเวลาของเราอย่างชัดเจนเตือนท่านและข้าพเจ้าว่าไม่แต่ต้องกับสิ่งชั่วหรือสิ่งไม่สะอาดมีสิ่งชั่วหรือสิ่งไม่สะอาดมากมายในเพลงอินเทอร์เน็ตภาพยนตร์นิตยสารในแอลกอฮอล์ในยาสูบเพื่อนวัยยาของข้าพเจ้า ไม่มีอะไรที่สิ่งที่สะอาดหรือความชั่วขออย่าให้ท่านแตะต้องสิ่งเหล่านั้นในสิ่งนั้นก็คือจะมีเบ็ดที่เกี่ยวอย่างนุ่มนวลและมากต่อมากที่เกี่ยวแน่นอย่างฉับพลันกว่าที่ท่านจะคิดเป็นการจะเป็นความเจ็บปวดอย่างมากที่จะต้องเอาเบ็ดนั้นออกเอลมาอธิบายว่าสำหรับเขาแล้วการกลับใจเป็นขั้นตอนที่แทบจะถึงแก่ความตายแท้จริงแล้วเขากล่าวว่าไม่มีอะไรเลยจะเป็นสุขและขมขื่นเท่ากับความเจ็บของพ่ออาจมีบางคนในพวกท่านที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งชั่วร้ายและไม่สะอาดมาแล้วจงรับความหวังที่เป็นหลักคำสอนและความจริงทางประวัติศาสตร์ซึ่งศรัทธาที่เอลมามีต่อพระเจ้านำเขาไปสู่การกลับใจและได้รับผลโดยตรงจากการกลับใจโดยมีประสบการณ์อันเป็นความสุขผ่านอำนาจฐานะผ่านอำนาจการชดใช้ของพระคริสต์ซึ่งโดยคำพูดของท่านไม่มีอะไรเลยจะเป็นสุขและหอมหวานเท่ากับความสุขของพ่อท่านจะได้รับประสบการณ์เช่นนั้นเมื่อท่านแสวงหาพระเจ้าโดยการกลับใจถ้าเราต่างก็ต้องกลับใจในระดับใดระดับหนึ่งการกลับใจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างแท้จริงตามที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงปรารถนาให้เราเปลี่ยนเพื่อความสุขของเราการกลับใจเป็นหลักธรรมพระกิตติคุณที่ทำให้ความสามารถอันยิ่งใหญ่เมื่อศรัทธาที่ท่านมีต่อพระผู้ช่วยให้รอดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวการกลับใจเช่นนั้นในส่วนของท่านเช่นเดียวกับที่เฮเลมันกล่าวว่าท่านนำไปสู่อำนาจของพระผู้ไถ่ไปสู่ความรอดของจิตวิญญาณท่านขณะพยายามเปลี่ยนแปลงจงจำไว้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงรักเราทรงเป็นดังที่เอลมากล่าวไว้ว่าทรงมีอำนาจทั้งหมดที่จะช่วยทุกคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์ให้รอดและนำผลที่สมกับการกลับใจออกมานี่คือหลักธรรมที่ทรงพลังให้อิสรภาพและเปี่ยมด้วยความหวังศาสดาโจเซฟสมิธได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงว่าพระเจ้าทรงคาดหวังว่าเราจะพ้นความทุกข์ยากโดยดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระองค์และทรงต้องการให้เราเข้าใจเรื่องว่าเรากลับใจได้เมื่อท่านทำต้นฉบับการแปลพระคัมภีร์ม116หน้าหายไปให้ผู้อื่นเพราะการชักชวนของมนุษย์โจเซฟทุกข์ใจมากพระเจ้าตรัสกับท่านว่าแต่เจ้าควรซื่อสัตย์ก่อนและพระองค์จะทรงยื่นพาหุของพระองค์มาและคำจุนเจ้าในต้านให้ต้านทานลูกดอกไฟทั้งหมดของปรปักษ์และพระองค์จะทรงอยู่กับเจ้าในเวลาลำบากมากทุกครั้งหากเกิดเรื่องเช่นนั้นกับพวกเราแต่ละคนเยาวชนชายทั้งหลายจงซื่อสัตย์และพระหัตถ์ของผู้เป็นเจ้าจะทรงคำจุนท่านครั้งนั้นศาสดาได้รับการเตือนว่าเช่นเดียวกับพวกเราแต่ละคนท่านจะได้การยกโทษถ้าท่านกลับใจลองนึกดูว่าศาสดารู้สึกปิติยินดีเพียงใดเมื่อพระเจ้าตรัสว่าแต่เจ้าจงจำไว้พระเจ้าทรงเมตตาฉะนั้นจงกลับใจจากสิ่งที่เจ้าทำไปซึ่งตรงกันข้ามกับคำสอนซึ่งเราให้เจ้าและเจ้ายังถูกเลือกคืนนี้ข้าพเจ้าขอเชิญทุกท่านให้ดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณเพื่อที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงจงหลีกเลี่ยงความชั่วและความทุกข์ยากที่จะตามมาและถ้าท่านได้มีส่วนในสิ่งชั่วร้ายและไม่สะอาดไปแล้วจงเปลี่ยนแปลงดังที่พระเจ้าทรงปรารถนาจากท่านเพื่อความสุขของท่านเองและข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระองค์จะทรงทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จได้โดยพระเดชานุภาพอันไม่มีที่เปรียบของพระองค์เมื่อท่านได้รับการเชื้อเชิญแล้วท่านจะเก็บเกี่ยวความสุขที่ยั่งยืนและสร้างรากฐานแห่งชีวิตทางบนศิลาแห่งพระผู้ไถ่ของเราท่านจะเป็นเช่นนั้นดังที่ฮีลามันสอนว่าคนชั่วร้ายจะไม่มีอำนาจเหนือลูกและเพื่อลากลูกไปสู่ห้วงแห่งความทุกข์ยากและวิบัติที่ไม่รู้จบเพราะศิลาบนที่ซึ่งสร้างลูกนั้นเป็นรากฐานอันแน่นอนรากฐานซึ่งหากจะสร้างมนุษย์บนนั้นและเขาจะตกไม่ได้ข้าพเจ้าเป็นพยานด้วยความจริงใจถึงพระเจ้าพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์คือศิลาซึ่งเป็นรากฐานอันมั่นคงของความสุขและการรักษาพระองค์ทรงพระชนทรงมีฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงรู้จักชื่อท่านทรงรักท่านในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์เอเมน